Baraza la makanisa ulimwenguni katika mkutano wake wa hivi karibuni limebainisha kwamba bado kuna kinzani, migogoro na vita sehemu mbalimbali za dunia, kama inavyojionyesha huko Mashariki ya Kati, Sudani ya Kusini, Nigeria na Ukraina. Licha ya kinzani zote hizi, kanisa bado limeendelea kujielekeza zaidi katika kutafuta haki, amani na utulivu. Baraza la makanisa linatambua dhamana hii kama sehemu ya utekelezaji wa changamoto zilizotolewa kwenye mkutano mkuu wa 10 wa baraza hili ulioadhimishwa huko Busani, Korea Kusini, kunako mwaka 2013. Kwa sasa makanisa yako kwenye hija ya haki na amani. Makanisa hayana budi kutafuta njia ambazo zitasaidia kulinda na kudumisha haki, amani na utulivu, sanjari na kutafuta mikakati ya kukomesha mambo yanayopelekea uvunjwaji wa haki msingi za binadamu. Kwa mfano, kusitisha vita Sudani ya Kusini ni jambo muhimu sana na linapaswa kupewa kipaumbele cha kwanza. Lakini pia kuna haja ya kutafuta dawa itakayoweza kudumisha amani katika mazingira ambamo hakuna uhuru wa kweli, hakuna fursa za ajira, ukweli na matumaini kwa watu wengi yanatoweka kama ndoto ya mchana. Sote hizi ni ndago zinazoweza kuchochea kinzani, vurugu na hatimaye vita. Makanisa na vyama vya kiraia nchini Sudani ya Kusini vimekuwa vikitaka serikali iliyoko madarakani kusaidia mchakato wa kuleta mageuzi yatakayosaidia kulinda na kudumisha misingi ya haki na amani, lakini bila mafanikio. Jambo la kwanza lilikuwa ni kuwanyang'anya silaha wale wote wanaomiliki silaha kinyume cha sheria, na hapo kuanza hatua ya pili inayojielekeza zaidi katika upatanisho wa kitaifa unaokumbatia utawala bora. Kwa miaka mingi, baraza la makanisa ulimwenguni limejitahidi kadiri ya uwezo wake kuhamasisha viongozi wa Korea Kusini na Kaskazini kuanza mchakato wa upatanisho ili kuweza kujenga umoja wa kitaifa kati ya nchi hizi pacha ambazo zijikakamua kutafuta uhuru wake baada ya kutawaliwa na Japani kwa mkono wa chuma na Japani kwa kipindi cha miaka 36. Lakini jambo la kusikitisha ni kuona kwamba bado Korea imegawanyika kutokana na vita vilivyotimua vumbi kunako mwaka 1950 na hivyo kusababisha maafa makubwa kwa wananchi wa pande hizi mbili. Umoja wa kitaifa hautawezekana bila ya amani, na hakuna amani ya kudumu bila ya kuanza mchakato wa upatanisho wa kitaifa, na kwamba upatanisho unaweza kuzaa matunda yanayokusudiwa ikiwa kama msamaha utapatikana. Hapa kuna mchezo mchafu unaofanywa na mataifa makubwa kwa ajili ya maslahi ya nchi husika. Itakumbukwa kwamba tarehe 25 Agosti mwaka 2014, baraza la makanisa ulimwenguni litafanya ibada maalumu kwa ajili ya kuombea umoja na mshikamano wa kitaifa kati ya Korea hizi mbili. Vitendo vya kigaidi vinavyofanywa na kikundi cha kigaidi cha Boko Haramu ndani na nje ya Nigeria vimepelekea idadi kubwa ya watu kulazimika kuyakimbia makazi kwa kuhofia usalama wa maisha yao, na kwamba walengo wakuu ni Wakristo wanaoishi kaskazini mwa Nigeria, ingawa hata waamini wa dini nyingine pia wanashambuliwa. Kadiri ya takwimu za kimataifa zinaonyesha kwamba kuna zaidi ya watu 3,000 ambao wameuawa kinyama na Boko Haramu nchini Nigeria hadi sasa. Wasichana 250 waliotekwa nyara na Boko Haramu bado hawajaachiliwa huru na hatima yao haijulikani. Vitendo vyote hivi vinadhalilisha maisha, utu na heshima ya binadamu, na kwamba jumuiya ya kimataifa haina budi kusimamia kidete kulinda na kutetea utu na heshima ya binadamu pamoja na uhuru wa kuabudu. Kutoka studio za Radio Vatikani ni Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.